Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Igor Lakić, lingvista i profesor Crnogorskog univerziteta, između ostalog zapisao:
stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je: neće biti skupa radikala ni kontra mitinga u Hrtkovcima 6. maja.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Nakon poslednjeg incidenta Vojislava Šešelja, zbog kojeg je delegacija Hrvatske prekinula posjet u Beogradu, istoričar Tvrtko Jakovina kaže:
u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose.
Saša Toperić, direktor programa Mediterana, Bliskog istoka i zemalja zaliva u Centru za transatlantske odnose Univerziteta John Hopkins, nakon svjedočenja u Američkom kongresu o Bosni i Hercegovini kaže:
smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje UN-ovih presuda i po izbornom zakonu i po sljedećnici i po zonić i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini.
Govorimo još i o budvanskom političkom ratu oko tumačenja političkih činjenica iz Prvog svjetskog rata. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sedmici na čijem smo isteku dnevnik radija Slobodna Evropa ispisivao je lingvista iz Podgorice Igor Lakić, aktualni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, bivši dekan Instituta za strane jezike.
14. april 2018. Moj život se stalno vrti oko putovanja i po Crnoj Gori i po inostranstvu. Mnogi mi zavide što toliko putujem, a ja zavidim drugima što su kod kući i što ne moraju da pakuju kofer tek nakon što su se raspakovali. Od juče sam u Kolašinu gdje provodim na jednom interesantnom seminaru o uvođenju kompetencija za demokratsku kulturu, nastavne programe i o tome kako živjeti zajedno kao jednaki u kulturno raznolikim demokratskim društvima. Sve ovo jako primjenljivo u našim balkanskim uslovima, jedino demokratija i dalje ostaje pod znakom pitanja. 15.4.2018. 15. april uvijek znači podsjećanje na katastrofalni zemljotres 1979. godine, kada je poginula 101 osoba i koji je izazvao ogromne materijalne štete. Mnoga naselja i građevine su sravnjeni sa zemljom. Tada nismo znali da će druga vrsta razaranja, uništavanje fabrika, preduzeća, ubijanje ljudi i siromaštvo razoriti naš region mnogo više nego što je to uradio zemljotres. Danas protiče miran izborni dan. Kampanja je bila kratka i zanimljivija samim kandidatima nego građanima. Nastupi kandidata su zbog obećanja koje smo čuli više ličili na kandidature za predsjednika vlade nego za predsjednika države. Dan je svakako bio sumoran, iako je proljeće. Proljeće je uvijek metafora za promjene, za nove stvari u prirodi, u ljudima, u životu, pa i u politici. Praško proljeće 1968. godine donijelo je, bar na kratko, liberalizaciju u Čehoslovačkoj. Te iste godine desili su se protesti studenata širom Europe, uključujući i Jugoslaviju. Arapsko proljeće 2011. godine dovelo je do talasa promjena u arapskom svijetu. Međutim, ovo proljeće u Crnoj Gori nije donijelo promjene toga tipa. Građani su išli na sigurnu kartu, tako da je za predsjednika izabran Milo Đukanović. Mnogi će morati da se zadovolje samo proljećem u prirodi. 16.4.2018. Danas sam imao časove sa studentima engleskog jezika, budućim nastavnicima na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Popodne sam radio sa studentima prevodilaštva u Podgorici. Volim učionicu i volim da prenosim znanje. Volim svoj profesorski posao. Stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka? Da li će im kad odu faliti proljeće u Crnoj Gori? Na povratku posmatram prirodu oko sebe. Spuštam se iz Nikšića u Pitomu Bjelopavličku ravnicu. Potpuno drugačiji prizor od onoga iz Kolašina. Crna Gora je puna kontrasta. Gdje god se krene, na sjever ili na jug, susreće vas ljepota prirode, nažalost često narušena ljudskom rukom. Ono što nije uništio zemljotres, na mnogim mjestima dokrajčili su ljudi. Uveče obilazim svoju školu, Institut za strane jezike Podgorica, koji sam osnovao nakon sulude odluke Univerziteta Crne Gore da ukine istoimenu jedinicu i njen studij prevodilaštva. Institut je u nastavnom, naučnom i kulturnom pogledu bio ponos Univerziteta Podgorice i cijele države. Svoje znanje, trud i elan uložio sam u razvoj instituta kao prodekan i dekan. Sve što je postojalo izbrisano je jednom nerazumnom odlukom. Ipak nije bilo mjesta za očaj. Ono što je preko noći nestalo, nastavilo je da živi u novom obliku, ali pod istim imenom, da bi se sačuvala tradicija započeta baš one već pomenute 1979. godine. Zemljotres se ne može spriječiti. Ali zašto se ljudi ovdje toliko trude da na svakom koraku ispoljavaju rušilačku energiju? 17. april 2018. Jedan uobičajen dan. Počeo je treningom na bazenu što mi daje snage da izguram dan lakše nego kad nema fizičke aktivnosti. Nakon toga su uslijedile neke svakodnevne obaveze, čitanje jednog diplomskog i jednog doktorskog rada. Zatim sam otišao u infocentar Evropske unije kako bih simultano prevodio konferenciju za medije iz Strasbura na kojoj su Federica Mogherini i Johannes Hahn predstavili izvještaj o napretku za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Ove godine izvještaj je više nego ranije kritički nastrojen prema Crnoj Gori, ali i prema ostalima. Izvještaj objektivno govori o napretku i nedostacima kojih je najviše u oblasti vladavine prava i medija. Međutim, u javnosti postoji uvjerenje da su promjene prespore i da ne postoji politička volja za napretkom. Ipak, Crna Gora se predstavlja kao lider u regionu. Pitam se onda kako je u drugim zemljama. 18.4.2018. Danas idem za Brisel. S obzirom da je let tek popodne, uspijevam da odradim neke obaveze, da se spakujem i krenem na aerodrom. Letim preko Beča. Iako nema mnogo vremena između letova, stižem na vrijeme na let za Brisel zahvaljujući dobroj organizaciji i efikasnosti na aerodromu u Beču. Smijem se sam sa sobom kad vidim da se ukrcavamo u isti avion kojim smo došli iz Podgorice. Prebacivanje autobusom do terminala, pasoška kontrola, bezbjednosna kontrola, žurba da stignem na let da bi se autobusom vratio u isti avion. Ali takva su pravila, a možda u svemu ima i neke simbolike. Brisel mi je ovoga puta manje sumoran i siv nego obično, valjda zato što je toplo i sunčano. Ovog puta proljeće u Briselu nije ništa manje intenzivno nego u Podgorici. Sunce uvijek čini mjesto ljepšim, omogućava da se vide i one strane koje nisu toliko uočljive kad je kiša i oblačno. Ipak, fali mi onaj tipično mediteranski način života u Podgorici, gdje su sve prodavnice, restorani i kafići otvoreni do kasno u noć. Fali mi ona živost kakvu ne možemo naći u sjevernim područjima. 19.4.2018. Još jedno sunčano jutro u Briselu. Prije podne sam ga proveo završavajući neke obaveze preko kompjutera. Na konferenciji prevodiločkih studija koju organizuje Direktorat za konferencijsko prevođenje Evropske komisije i kojoj prisustvujem svake godine, srećem puno poznatih lica. Uvijek se čuje ponešto interesantno, ali mnogo značajnije to što se povezujemo sa drugim kolegama i dobijamo ideje za saradnju i projekte. Jedino na domaćem terenu ne shvataju koliko je važna obuka prevodilaca za državu i koliko je važan dobar prevodilac. Tradicionalno na kraju prvog dana, kao predstavnici zemalja sa Balkana, koji su kandidati za Evropsku uniju, pozvani smo na večeru. To je uvijek najprijatniji dio konferencije kada možemo da diskutujemo o našim konkretnim problemima i da uspostavljamo bliže veze. Atmosfera je krajnje prijateljska i opuštena. Da naše zemlje i naši političari sarađuju tako dobro, svima bi nam bilo bolje na Balkanu. 24.2018. godine. Čuju se neke lijepe ideje i neke dobre poruke. Nakon završetka konferencije i ručka pozvan sam na jedan sastanak. Tema je prevođenje za potrebe pregovora sa Evropskom unijom i gašenje prevodilačkog studija na Univerzitetu Crne Gore. Sada ga još jedino Evropska komisija može vratiti. A da bi se to desilo, potrebno je da naše vlasti shvate da će crnogorski jednog dana postati službeni jezik Evropske unije, a to zahtjeva i prevođenje u institucijama Evropske unije. Popodne odlazim da prošetam po gradu, da kao i svaki put kad sam ovdje, odem na Grand Place i večeram negdje u gradu. Rano ujutro vraćam se za Podgoricu. Negdje sam napisao da je najljepši trenutak na mojim putovanjima povratak kući. Uvijek kad slijećem na podgorički aerodrom, bacim pogled kroz prozor i na licu mi se sasvim spontano pojavi osmijeh. Srećan sam što ću ponovo biti sa svojom porodicom, prijateljima, spavati u svom krevetu, piti piće u omiljenom kafiću i šetati na Gorici. Spustit ću se do mora, do Ulcinja koji je moj drugi dom i uživati u mirisu borova, toplini sunca i ljepoti Jadranskog mora. Tu je i osjećaj ispunjenosti zbog još jedne naporne, ali uspješne sedmice. Takve lijepe misli često odvrate pažnju od sumorne političke i ekonomske stvarnosti u Crnoj Gori.
Bio je to dnevnik Igora Lakića, lingviste, profesora Crnogorskog univerziteta. Od 21. do 28. aprila stranice dnevnika ispisivaće Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kaže neće biti dozvoljen ni jedan najavljeni skup u vojvođanskom mjestu Hrtkovci 6. maja. Riječ je o skupu osuđenog ratnog zločinca, narodnog poslanika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je najavio na 26. godišnicu radikalskog mitinga koji je pokrenuo prisilna iseljavanja Hrvata u Vojvodini 92. godine. Za taj zločin Šešelj je osuđen na 10 godina zatvora u Haškom tribunalu. Drugi skup koji je najavljen, a koji ministar stavlja u paket sa Šešeljevim, jeste miting odbrane građana Hrtkovaca koje su najavile dvije opozicione političke stranke. U međuvremenu se oglasio i sam Šešelj porukom da MUP nema nadležnost da nešto dozvoljava ili ne dozvoljava, te da će se oni žaliti na odluku, ali je dodao i mi idemo tamo. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije proteran. Srbija je zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće
na početku...
da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Mislim da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao u Hrtkovcima, koji je uspio da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedoči o strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanje. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instancija. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači mi smo prvi koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
E tako sad mi imamo i to u Hrtkovcima. Znači potpuno isto Šešelj koji pravi miting da bi rekao da će isto da ponovi što je rekao 92. godine kad je pretio i pročitao imena 17 Hrvata iz Hrtkovaca tvrdeći da su članovi Zenge, odnosno paravojnih jedinica tada Hrvatske i oni koji su došli da protestuju protiv prijetnih građanima Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti, a i u stvari svim građanima Hrtkovaca. Dakle, dobrodošli u Srbiji u potpune relativizaciji oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protestuju.
A u čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Kako je pisalo u optužnici Haškog tužilaštva, nakon Šešeljevog govora u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine, počela je kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv nesrba, a naročito Hrvata u Vojvodini. Tokom sljedeća 3 mjeseca mnogi nesrbi bili su šikanirani, pretilo im se smrću i zastrašivalo kako bi bili prisiljeni na odlazak. Kuće Hrvata su opljačkane i u njih su se uselili Srbi. Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđena 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Šešelj je ove nedjelje počinio još jedan gest mržnje zbog koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji. Po sopstvenom priznanju gazio je hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije i psovao hrvatsku delegaciju. Taj čin je verbalno osuđen, ali i nije preduzeto ništa više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, za Facebook stranicu Zašto, dan poslije prekida posjeta delegacije Hrvatskog sabora Beogradu i nakon još jednog ispada ultranacionalističkog političara i ratnog zločinca Vojislava Šešelja, objašnjava zbog čega su odnosi Srbije i Hrvatske opterećeni čestim nesporazumima, sporovima i incidentima. Sa Jakovinom je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto se Srbija i Hrvatska često nalaze u ovakvim situacijama?
S jedne strane mi se čini da bi ovo moglo odgovarati svima, osim naravno dobrim odnosima između Srbije i Hrvatske, jer ponovo se dogodilo da se zbilo nešto na čem, temelju čega možete graditi politiku kao i do sada. Naime, odnosi su i dalje loši, odnosi se i dalje neće popraviti, barem u ovom času. Zato je krivac netko tko je mogao biti krivac i koji je bio krivac jednim dijelom i prije 25 godina i prije 15 godina i prošle godine. I vi zapravo nastavljate po starom. No, međutim, ono što mi se čini da je stalno, stalni je odnos sukoba ili, ako baš hoćete, stanje je kao i do sada, sve je normalno i dalje se svađamo.
Obje zemlje često imaju probleme i u odnosima sa BiH, Srbija sa Kosovom i uopšte ovaj obrazac je i dalje prisutan širom regiona.
Da, očito nema pravih rješenja ili očito je nemoguće donijeti razrješenja koje bi pomaknula naš uobičajeni obrazac ponašanja. Naime, ako pogledate kakve su bile reakcije, oko inače vrlo, rekao bih, nesporne Istanbulske deklaracije u Hrvatskoj. Ovo je sad sigurno pojačalo kredencijale hrvatskih političara u nacionalnom smislu, a kao što smo vidjeli iz uspješnog izglasavanja Istanbulske konvencije, puno su snažniji još uvijek nacionalni epiteti nego što su to vjerski epiteti, tako da se tu stvar pojačala. Ja bih rekao da se ona više vratila u nekakvo ležište gdje je bila jako dugo. U Srbiji je to slična stvar, dakle vi znate gdje trebate pritisnuti da bi se odnosi pogoršali, odnosno preko noći možete zaoštiti odnose i to smo mi u Hrvatskoj gledali i sa Sanaderom i Janezom Janšom kad je bila riječ oko Piranskog zaljeva. Bosna je u specifičnoj situaciji, ali dakle da mi na prostoru gdje svi govorimo jezik kojim možemo se međusobno razumijevati ili jedan ili jezike koji se međusobno ne moraju prevoditi, u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose. Koja god vlada bila na čelu, bila to bivša radikalska, umjerenija HDZ-ova, SDP-ova vlada i tako dalje, i to mislim da je ukupno civilizacijski poraz političke kaste koja je na vlasti u svim bivšim jugoslavenskim republikama, ali i jedne čitave generacije. Dakle, sutra dan, govorim vam kao povjesničar, sutra dan kad se to bude analiziralo, dakle, nemogućnost pronalaska odgovora u Europi koja se ujedinjavala barem jedno dugo vrijeme kako smo mi postojali kao neovisne zemlje, dakle, to će biti jedan civilizacijski pad kojeg će analizirati oni koji možda budu preostali na prostorima iseljavanja s europskog istoka.
Da li proces eurointegracija može pomoći u unapređenju međusobnih odnosa u trenutku kada se i sama Europska unija suočava sa sličnim problemima u pojedinim istočnoevropskim zemljama?
Ja mislim da ulazak Srbije i pretpostavljam ili rekao bih nadam se Crne Gore i prije toga, ulazak Crne Gore u europske integracije, tako male zemlje koja se toliko trudi, bi mogao dati nadu svima da proces je gotov, a 600.000 Crnogoraca ne bi Europska unija ipak osjetila kao opterećenje, i s te strane mislim da bi trebalo podržati širenje, kako god bilo i koliko god bilo duboko i veliko razočaranje. Taj europski projekt vjerojatno je u jednoj svojoj negativnoj ili manje sretnoj fazi sada, ali on bi ipak s obzirom na karte koje imate podijeljene osigurao i veću stabilnost Bosni i Hercegovini, i ja bih rekao mogao osigurati nešto bolji startnu poziciju, barem za neke grupe između Srba i Hrvata koji su zainteresirani za suradnju. Pa u najmanju ruku da lakše putujete ili da lakše prijavljujete zajedničke projekte.
Istoričar Tvrtko Jakovina, sa kojim je za Facebook stranicu Zašto Radija Slobodna Evropa razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saslušanje pod nazivom Nasljeđe Daytona, budućnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana održano je u srijedu u Washingtonu u Kongresu Sjedinjenih Država. Među učesnicima je bio i Saša Toperić, direktor programa Mediterana, Bliskog istoka te zemalja zaliva u Centru za transatlantske odnose Univerziteta John Hopkins. Rođeni Sarajlija, svjetski poznati pijanista, humanista i borac za ljudska prava, prenio je Gordani Sandić Hadžihasanović utiske sa kongresnog saslušanja.
Neuspjeh Bosne i Hercegovine da provede odluke Suda za ljudska prava i Državnog ustavnog suda izaziva zabrinutost za ovu zemlju i njenu predanost vladavini zakona, ističe Saša Toperić, navodeći da tek kada se to ostvari, može se računati da je prekinut začarani krug tapkanja u mjestu.
Ja vjerujem da će to biti jedan dobar početak kraja ovom sumornom ponavljanju istog retoričkog ping-ponga. Ovi će se ocijepiti, ovi hoće unutarno, ovi hoće entitet, ovi hoće ovdje, ovi neće ovdje. Tako da smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje ovih presuda i po izbornom zakonu, i po Sejdić Finci, i po Zornić, i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Ova klasofobija koju drže političke elite zbog svojih uskih političkih interesa je nešto što guši državu već toliko, više od dvije decenije.
Tokom kongresne rasprave osuđena je neodgovornost BH političara koji po pravilu rješavaju goruća pitanja u posljednji čas, i to uglavnom uz pritisak međunarodne zajednice. Pomenuto je i djelovanje te retorika Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Svima je jasno da nacionalističke i separatističke retorike odvajaju Bosnu i Hercegovinu od adresiranja krucijalnih pitanja za boljitak života građana, uključujući građana Republike Srpske. Iako nabavka oružja koja je ustala javnosti u Bosni i Hercegovini i u regiji nije sporna po Daytonskom mirovnom sporazumu, nema te snage vojne koja bi mogla zamijeniti napredak Bosne i Hercegovine, aktiviranje mapa puta za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO sa svim mogućnostima koje NATO može pružiti Bosni i Hercegovini za stabilnost svih građana, pa čak je to i ovih koji se boje od eventualnih terorističkih napada.
Cijeli tok rasprave, odnosno saslušanja pred kongresmenima, najavljuje odlučniji uticaj i prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, kaže Toperić.
Ovo je po meni jedan od nizu aktiviteta u Washingtonu po pitanju, kako mi to volimo reći, nedovršenog posla na Zapadnom Balkanu. On jeste trenutno preorijentiran shodno utjecaju Rusije u drugim regijama od nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država, samim tim utjecaj uključuje normalno i Zapadni Balkan, tako da vjerujem da se i ova značajnija pozornost Sjedinjenih Američkih Država odvija u tom kontekstu. Kao što znate, trebamo tek dobiti novog zamjenika državnog pomoćnika za našu regiju u State Departmentu. Imamo promjene u raznim organima vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, nominacija koje te trebaju proći u saslušanjima u kongresu, ali ja u nekom segmentu čak mislim da možemo očekivati posjetu pomoćnika državnog sekretara Vet Mičela Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U godini kada se u Europi obilježava 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, u Budvi je bilbordima najavljen politički rat oko tumačenja historijskih činjenica s početka prošlog vijeka. Bilbordi asociraju teze prosrpskih partija iz vladajuće koalicije u tom gradu da je Budvu 1918. oslobodila srpska vojska, što je struka ranije ocijenila historijskim falsifikatom. Jasna Vukićević bilježi.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta osnovao je odbor za proslavu 100-godišnjice oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu.
U Budvi postoje veliko interesovanje dobrovoljaca, predstavnika dobrovoljaca koji su dolazili da ratuju iz, što iz Amerike, što iz ovih krajeva, ovdje koji su bili u Strugarskoj vojsci, tako da je to jedno, kako bi rekao, opšte narodno interesovanje za takvu jednu manifestaciju.
U odboru su članovi i predstavnici prosrpskih političkih partija koje su protekli 5 godina obilježavali srpsko oslobađanje Budve, iako je struka konstatovala da je riječ o historijskom falsifikatu u vidu spomen ploče, koja je 1931. postavljena sa natpisom, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja je poslije junačkih pobjeda oslobodila Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. postavlja opština Budva, završen citat. Sada kao dio aktualne vlasti predstavnici odbora najavljuju da će slijediti pobjedničko nasljeđe i veličanje nacionalnog identiteta koje promoviše pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Nije međutim jasno o kojem nacionalnom identitetu je riječ. Vujovićeva inicijativa međutim nije prošla verifikaciju Opštinske komisije za statut i propise i stavljena je van snage, potvrdila nam je članica komisije Božena Jelušić iz URE, koja kaže da se bilbordi sa asocijacijama na takozvano srpsko oslobođenje Budve ne mogu smatrati potezom opštinske vlasti.
Civilizacijski iskorak završetka jednog prvog svjetskog sukoba u istoriji čovječanstva u našim je nažalost uslovima koincidirao sa nestankom države Crne Gore. Mi znamo kako se to dogodilo, ali bolest revizionizma zahvatila je mnoge, pa razumije se i ovaj prostor koji mu je teški danak platio u posljednjim desetinama godina. Zbog toga smatram da obilježavanje ovog značajnog datuma mora da bude primjereno vremenu, okolnostima i činjenici, da moramo uvažavati ne samo ono što je u svjetskoj istoriji veliko, nego i ono veliko u svjetskoj istoriji koje se nije dobro i pravično reflektovalo na male, a u ovom slučaju se zaista nije reflektovalo pravično na državu Crnu Goru i na sve ono što je ona do tada kao faktički najstarija država na Balkanu bila i imala.
O tome je u nedavnom intervju Radio Slobodna Evropa govorila i srpska historičarka Latinka Perović, koja je povodom vijeka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. podsjetila da je tome prethodilo ujedinjenje Srbije i Crne Gore. U suštini to je bila aneksija, kaže Perović. Podsjetimo, 1918. je Crna Gora izgubila državnost, suverenitet, dinastiju i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.